Lecțiunea numărul 5, privind eternitatea Domnului nostru Iisus Hristos, se găsește în 1-a epistola Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 3, de la versetele 14 la 16. Repet, a cincea lecțiune, privind eternitatea Domnului nostru Iisus Hristos, acelui cu și fără început. Este în 1 Timotei, capitolul 3, de la versetele 14 la 1166, unde citim în felul următor. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei sau a dumnezeirii, puteți citi. Ceea ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Amin. Iubiți frați și surori, în dimineața aceasta, prin harul Domnului, continuăm să învățăm despre frumusețea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să vă spun că în numărul viitor al revistei Clipa, și nu uitați că a apărut și astăzi și apare mereu în condiții tot mai bune, va apare un articol special, joasă, tocmai cu privire la ceea ce doresc să vorbesc duminică în legătură cu ziua de naștere a Mântuitorului nostru. Iar pentru miercuri, miercuri aceasta care vine, vom dezbate împreună o problemă cu privire la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, o problemă care a frământat mintea oamenilor din totdeauna. Vă citesc așa cum este scrisă, cum este tradusă ea în engleză, în Coloseni, în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 6 și 7, spune cuvântul Domnului: Christ, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a servant. O altă traducere spune, în traducerea românească spune, ci s-a dezbrăcat pe sine, de sine. În altă traducere englezească este redată mot a mot imaginea care este în limba greacă și care spune He emptied himself. Ce înseamnă asta? He emptied himself. S-a golit pe sine. De ce? De dumnezeire? De eternitate? Este o taină și vrem să înțelegem această taină. Și în această dimineață, cu privire la eternitatea Lui, cu privire la întruparea Lui, încercăm să pătrundem în taina cuvântului Lui Dumnezeu, pentru că, de fapt, lecțiunea aceasta, a cincea, în această dimineață, am intitulat-o tocmai Taina Întrupării Divine. Taina Întrupării Divine. Apostolul Pavel spune: și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Citiți taina divinității. Mare este misterul divinității. El s-a făcut trup. Frați și surori, taine și mistere vor fi totdeauna cu noi. nu vom reuși niciodată, cât vom trăi pe pământul acesta, să scăpăm de taine, să scăpăm de mistere. Cuvântul lui Dumnezeu este prin excelență taina perfectă. Oamenii de-a lungul mileniilor au încercat tot timpul să vorbească tainic, în special în spionaj, în războaie. S-au inventat tot felul de coduri, de comunicații codificate, deci tainice, mistere, pentru ca inamicul să nu aibă cumva posibilitatea să prindă aceste comunicații și să înțeleagă pozițiile sau ordinile care se planifică de partea cealaltă. Dar încă nu s-a găsit să se inventeze un sistem așa de misterios, așa de tainic, de exemplu, între oameni, încât tot oamenii să nu-l decodifice. Dumnezeu are taine care încă nu sunt îngăduite omului muritor. Tocmai de aceea, într-unul din versetele Bibliei spune: lucrurile ascunse sau tainele sau misterele sunt ale lui Dumnezeu. Deuteronom 29:29. Iar cele descoperite sunt ale noastre. În bunătatea lui, Domnul a binevoit să ne facă să putem să pătrundem câteva din aceste taine divine. Și una dintre cele mai mari misteri ale lui Dumnezeu este întruparea. Întruparea. Pentru dumneavoastră care nu ați fost la lecțiunea trecută și pentru cei care ați fost ca o aducere aminte, aș vrea să vă reamintesc în cuvântul Domnului din lecțiunea. Am încercat să vedem cum s-a întrupat Iisus, cum a devenit El Fiu. Și vă reamintesc, fraților, este să reținem acest lucru. Domnul Iisus Hristos, care n-are nici început, nici sfârșit al zilelor, al existenței. La timpul de rugăciune mi s-a citit un verset foarte clar în această direcție. Eu voi citi două. Din Isaia 43, cu 10 și 11. Voi sunteți martorii mei, vorbește poporul evreu, ne vorbește nou, zice Domnul. Și mai cine? Ce voi și robul meu, pe care l-am ales, Iisus, ca să știți, credeți și să înțelegeți că eu sunt, și auziți, înainte de mine n-a fost niciun Dumnezeu, și după mine nu va fi. Iar versetul 11 ne spune același lucru despre Iisus. Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mânt. Deci, n-a fost nimic înainte de El, nu va fi nimic asemenea Lui după El, nu va fi nimeni. Dumnezeu este în această formă plurală. Noi numim astăzi Tată, nume convențional. Îi numim Fiu, pe a doua persoană, care este strict separată, identică. Îi numim Duhul Sfânt, pe a treia persoană. Dar dacă dintotdeauna au existat, și așa este, dintotdeauna vor exista și nu se poate altfel, cum totuși una din aceste persoane este Fiu? Și vă aduc aminte, prin cuvântul Domnului și din viața practică, noi cunoaștem pe pământ cel puțin două modalități de înfiere. Prima modalitate prin care o persoană este recunoscută Fiu, din viața practică și din cuvântul Domnului, este procedura naturală, prin naștere de fii. Cei ce s-au născut în casa mea sunt fiii mei, în mod natural. Între oameni însă, și cuvântul Domnului atestă, altă procedură de înfiere este adopțiunea. Câți americani, de exemplu, nu s-au dus în România, nu în aceste vremuri, ca să adopte copii din România? Biblia ne spune, de exemplu, la Romani capitolul 8, versetul 15, voi n-ați primit un duc de frică, de înfiere, de adopțiune, care vă învață să strigați cu bucurie, Ava, Tată. Deci iată că noi suntem adoptați în familia lui Dumnezeu ca fii. Cum este Iisus Hristos? El nu este nici adoptat. Și surori, vă rog să rețineți acest mare adevăr. Cel pe care noi îl numim Iisus Hristos, deci cel etern, cel fără de început, el este fiu în raport cu celelalte două persoane din Tată și Duh Sfânt, în urma unui decret divin. Deci el nu este fiu că s-a născut vreodată aparte de celelalte două persoane. El este fiu în raport cu ele datorită unui decret divin, ca rezultat al unui sfat divin, a unui în Psalmul 2, versetul 7, cuvântul Domnului spune limpede în această privință. Este hotărârea lui, adică decretul lui, ziar la 11, l-a desemnat să fie fiu. Repet, eu voi vesti hotărârea, decretul lui. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Ca Iisus să poată să fie numit fiu, a existat un decret. Deci el este fiu prin decret. Și acest decret divin prevedea în aspectele lui pentru Iisus Hristos, pentru această persoană din Dumnezeu, să se pregătească un trup în care el să se condenseze. Și în Evrei, cuvântul Domnului ne spune tocmai acest lucru, Evrei 10 cu 5. Tu n-ai voit nici jertfă, n-ai voit nimic altceva, zice, dar mi-ai pregătit un trup. Deci Domnul Dumnezeu, celelalte două persoane, numite Tatăl și Duhul Sfânt, au pregătit un trup special. În acest trup s-a condensat cea de-a treia persoană, pe care o numim Iisus. Decretul prevedea trupul acesta să fie plasat, să folosim așa un termen tehnic, să fie plasat într-un loc unde el să urmeze o cale naturală, omenească de dezvoltare. De aceea el a fost pus în Maria. A fost pus în Maria, ea a fost recipientul în care trupul acesta pregătit din eternitate a fost pus. Cale omenească de dezvoltare, în trupul acesta în care s-a condensat cel etern, cel fără de margini, cel fără de margini. Pentru că decretul prevedea să se nască. Și în momentul în care s-a născut, nu s-a născut un mântuitor în sensul obișnuit. În momentul în care s-a născut, trupul care a fost pregătit, de fapt, a apărut în lume, căci el a existat înainte. Tocmai de aceea Biblia spune, un fiu ni s-a dat, fiindcă a fost înainte. Dar, cu toate aspectele pe care noi le avem revelate, întruparea lui e o taină, e o taină mare. De aceea Pavel zice din nou și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Ce putem noi să vorbim despre această taină a eternității și a începutului lui Iisus Hristos? În primul rând, taina întrupării divine comportă, frați și surori, acceptare. Subliniază aceasta. Taina întrupării lui comportă acceptare. Uitați-vă bine la mine și să vedem cine îmi poate răspunde la întrebarea următoare. Care dintre noastre știe, dar cu exactitate, să nu spuneți teorii, că de teorii nu avem nevoie, care știe cu exactitate cum se produce curentul electric? Nu cred. Fratele meu a ridicat mână, dar nu-l cred. Sunt tot felul de teorii, că se fac nu știu ce mișcări de atom, de ion, de polarizări și așa mai departe. Nu poți să dovedești lucrul acesta. Când citești în ultima instanță despre curentul electric, curentul electric în ultima instanță este o taină. Este o taină. Pentru că sârme avem toată ziua, pui mâna pe ele și nu te curentează. Le legi undeva și după aceea începi să tremuri. Ce s-a petrecut în ea, cum circulă, cum merge? Sunt teorii care să încerce să arate ceva, dar sunt numai de domeniul teoriilor. Întrebarea este pentru aceea: dacă noi nu cunoaștem taina producerii și a curentului electric, nu ne folosim noi de curentul electric? Întrebați-i pe biețe frați care au venit acum, zic, când le întrerupe Ilies cu curentul. Accepți curentul, chiar dacă nu știi cum funcționează. Ori acest exemplu, devenit acum clasic printre predicatori și printre biserici. Noastră, mă auziți pe mine predicând în clipa aceasta. Dar mai auziți pe cineva vorbind în clipa aceasta, afară de mine? Probabil pe noastră câteodată când vă mai scăpați de ziceți amin. Amin. Să știți că numai pe mine mă auziți, dar sala aceasta este o sală tainică în realitate. Nu vreau să exagerez, însă aici sunt mii de voci. Mii de voci. De mine la amvon. Dar ați putea să vedeți probabil 10, în sala aceasta este plină de amvoane pe de altă parte. M-auziți pe mine predicând, dar în sala aceasta se actuală, cred că 10, poate sute. Îi vedeți?
Nu.
Îi auziți?
Nu.
Nu există? Există. Puneți un radio pe masă, dați-i drumul, tune it up, nu acordați-l, se aude? Fixați un TV, dați-l pe canalul pe care vreți să urmăriți și vedeți predicatori, vedeți amvoane. Îi vedem acum? Nu-i vedem. Sunt aici?
Sunt aici.
E o taină și mecanismul acesta al undelor electromagnetice. Dar dacă nu înțelegi mecanismul tainei, nu te folosești de el? De rezultatul ei?
Ba da!
Nu spuneți că n-aveți televizor în casă. Nu spuneți că n-aveți radio. Mare este taina dumnezeirii. Înseamnă că dacă este o taină și n-am înțeles, nu mai credem și nu mai facem nimic. Nu, frați și surori, taina presupune totuși acceptare. Iisus s-a născut. Iisus e viu. Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Iisus s-a întrupat, după cum spune, chiar dacă El este etern. Ca om, El a acceptat să aibă un început. Noi trebuie să acceptăm acest lucru și mă bucur. Dovada că suntem în casă de rugăciune este că am acceptat această taină în noi. Lăudați să fie Domn! Hai să luăm ceva mai simplu în această privință. Foarte liniștiți, relaxați, foarte relaxați. Nu facem aici meditație transcendentală, nici New Age Movement, dar stând așa liniștiți, ascultați-vă pe dumneavoastră. Vreau să vă întreb, care își aude inima bătând?
Nu vă auziți.
Dar care simte plămânul mișcându-se în respirație? Care simte? Care simte sângele circulând prin aceste multe vene care sunt în noi și vase capilare și artere? Care?
Niciunul.
Dar nu mișcă ele? Nu circulă? Nu bat?
Ba da.
Dar cine știe să-i explice mecanismul lor? Care dintre noi?
Probabil un doctor ceva și noi zicem da. Pentru că e doctor.
E o taină. Pentru că este mintea lui Dumnezeu pusă aici la lucru. Și ne acceptăm așa cum suntem, chiar dacă nu ne cunoaștem în toate detaliile. Iisus Hristos e glorios. El e glorios în taine. El e glorios în aceste mistere. El totuși s-a născut. În al doilea rând, Pavel spune și fără îndoială, deci fără teorie absurde acum, să începem să fără îndoială, în engleză tradus, and without controversy, great is the mystery of godliness. Și fără nicio controversie, discuții fără rost, mare-i taina dumnezeirii.
În al doilea rând, taina aceasta ne demonstrează neprihănirea Lui. Pentru că Apostolul Pavel spune în felul următor: cel ce a fost arătat în trup, dovedit, neprihănit în Duhul. A fost dovedit, neprihănit în Duhul. Probabil că cineva va sta puțin aici, va face o pauză și va zice: păi stai puțin atunci. Dacă El, care atât de misterios s-a întrupat, pentru El, pentru care s-a pregătit un trup, și n-a fost nevoie, deci, de o parte bărbătească în procesul nașterii Lui umane, ci a fost nevoie doar de partea omenească, de aceea este, de partea femeiască, de aceea este numit sămânța femeii. A fost neprihănit, numai, deci fără păcat, numai în Duhul, pentru că așa spune. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit, neprihănit în Domnul. Are un secret în întruparea Lui și în ce privește puritatea, curățenia, sfințenia în care și cu care El s-a născut. Sunt oameni care consideră și invocă, citează pasaje biblice, Iisus Hristos, dacă s-a născut din Maria, dacă s-a născut din Maria, înseamnă că a luat natura ei păcătoasă în natura Lui umană, pentru că Maria, chiar dacă a fost aleasă ca un vas de cinste prin care Dumnezeu să se întrupeze, Maria se încadrează ca tine și ca mine, dragul meu, în aceea rostită de David, rostită de profet, rostită de apostol, când zice: nu este niciun om neprihănit sub soare, nici unul măcar. În păcat m-a zămislit mama mea. Și Maria s-a născut în păcat, deci cu urma strămoșească în trupul ei, cu urma păcatului. Și sunt predicatori, sunt oameni care gândesc că Iisus Hristos, fiind dezvoltat ca om în pântecele Mariei, a moștenit această natură păcătoasă. Dar totuși, El a fost sfânt, pentru că natura Lui spirituală a fost sfântă, de aceea spune aici, neprihănit în Duhul. Și în felul acesta a reușit să trăiască o viață fără de păcat, cum zice Biblia, El în care nu s-a găsit păcat, în El în care nu este fără de lege niciun păcat, și trăind o viață fără de păcat, sub imperiul Duhului Sfânt, El a putut apoi ca să ne mântuiască. Frați și surori, lucrurile, să știți că nu stau așa. Nu stau așa. În Biblie am citit și vă reamintesc, în cuvântul Domnului spune: tu mi-ai pregătit un trup. Dacă Domnul, ei trei în consiliul lor, au pregătit trupul în care una din persoane să se condenseze, ei n-au pregătit un trup păcătos, nici într-un caz. Nici într-un caz. Pe de altă parte, observați și astăzi, de exemplu, pentru că este foarte la modă, într-un fel să zicem, este foarte științific astăzi, când familii care nu au copii sau când femei care pot să aibă copii acceptă să primească copiii din altă parte, ele să fie doar recipientul în care copilul să se dezvolte și să se nască. Toată pregătirea copilului se produce în afara mamei, într-o eprubetă. Apoi copilul este implantat înăuntru mamei și mama îl naște. Medicii spun, nu este nicio legătură genetică, deci organică, cu mama care îl naște, în care copilul se dezvoltă, pentru că totul a fost făcut în afară, din doi parteneri diferiți. Nu este nicio legătură, spun medicii, și probabil că așa este. Când Domnul Iisus Hristos a născut, frați și surori, pentru El a fost pregătit un trup, trupul care l-a pregătit Dumnezeu în înțelepciunea Lui, cât ei trei la oaltă și în care Iisus a condensat ca apoi să urmeze o procedură omenească de dezvoltare, fiți sigur că a fost un trup fără influența Mariei, nu a fost nici decât de natură negativă, pentru că ea, practic, afară de a purta copilul în pântecile ei, nu a avut niciun aport. Cuvântul Domnului a spus: copilul, sfântul care se va naște din tine, este rezultatul umbririi celui prea înalt. De asemenea, Domnul a spus, tu te vei afla însărcinată de la aborarea în această îndumnezeire, în procesul acesta al nașterii pământești a Domnului Iisus Hristos. Deci ea n-a avut un aport în această direcție, totul este venit din afară. Dar Iisus Hristos, să știți, deci a fost și în trup. În cuvântul Domnului vom citi lucrul acesta în Ioan capitolul 14 cu versetul 30. Aici cuvântul Domnului spune în felul următor. Este momentul în care Iisus se roagă în Ghețimani în vederea acceptării, sau este pe punctul să ajungă în Ghețimani în vederea acceptării voiei finale Dumnezeu de a muri pentru noi. Nu voi mai vorbi mult cu voi, spune Iisus către ucenici. Stăpânitorul lumii acesteia, cine este el? Diavolul. El n-are nimic în mine. El nu are nimic în mine. Ce a pus în noi stăpânitorul veacului, diavolul? Ce a pus în noi oare? De are în noi? Ce a pus în noi? Uitați! Și faptele firii pământești sunt cunoscute. Asta este rezultatul intervenției diavolului în viața noastră și asta este urmarea cu care toți ne naștem, fără excepție, de aceea avem nevoie toți să ne pocăim. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri, deci încă altele asemănătoare cu acestea. Nici una din ele n-a fost în Iisus Hristos. El s-a născut fără de păcat. Și ca și Adam, care a fost făcut fără de păcat, el a și trăit o viață fără de păcat, lăudat să fie numele Lui. De aceea, frați și surori, el a fost neprihănit, dovedit neprihănit numai în Duhul Său. El este dovedit neprihănit și în trupul Lui. În cuvântul Domnului tocmai întâlnim când Pilat, când soția lui Pilat, când judecătorii lui care l-au condamnat la moarte au rostit aceste cuvinte memorabile: să nu ai nimic de a face cu cine? Acesta, se uitau la un om trupesc, ei nu, încă nu credeau că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, deci fiirea lui. Se referea la faptul că în fața lor stătea un om în care n-au putut să găsească nimic. Să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta. Iisus Hristos, în taina întrupării lui, el este neprihănit și în trup și în duh. În al treilea rând, când apostolul Pavel vorbește despre Iisus, cel etern, dar și cu început ca om, și când zice, fără îndoială, mare este taina evlaviei, taina Dumnezeirii, misterul Dumnezeu, el vrea să arate că această taină se continuă și în cer. Și în cer, într-un... Ce vreau să spun este următorul lucru. După ce Domnul Iisus Hristos a murit în urma răstignirii, cota, el morți, după cum noi bine credem, el a înviat din morți. După ce a înviat din morți, uitați cât de interesant vorbește el la Luca capitolul 24 cu versetul 39 și 6, pentru că este mai bună idee. Pe când vorbeau ei astfel, ucenicii între ei se ziceau, Domnule, câte s-au întâmplat în ultima vreme, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh, o nălucă, o fantomă, un spirit. Dar el le-a zis, ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă, crezând despre mine că eu sunt un duh? Cum era Iisus Hristos înainte de întrupare? Era o ființă spirituală, nu? Era o ființă spirituală. Atenție! Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu sunt. Și încă îi invită și le spune: pipăiți-mă și vedeți că un duc n-are nici carne, nici oase, cam eu.
E o taină mare aici, frate și surori. Cât de mare? Vă spun eu printr-o întrebare. Una din atributele lui Dumnezeu este, unul din aceste atribute este următorul: atot prezent. Ce înseamnă aceasta? Că El este peste tot, în același timp, pretutindeni cu toți. Atot prezent. Asta presupune un trup spiritual, să poți să împlinești această mare taină. Taina este următoarea. În dumnezeire, la ora actuală, există totuși o diferență. Cel ce-i numit Tatăl continuă să aibă un trup spiritual ca mai înainte, este atot prezent. Cel ce este numit Duhul Sfânt continuă să aibă un trup spiritual ca mai înainte, este atot prezent. Cea de-a treia persoană numită Iisus, ea are un trup ca al nostru la ora actuală, atot prezent. Cum vom dezbate noi acest mister? Cum îl vom înțelege? Câte vreme El a fost în trup pământesc, de exemplu, dacă a fost în Betsaida, cum s-a pomenit astăzi, n-a fost în același timp și în Horazin. Ori dacă a fost în Horazin, n-a fost în același timp și în Ierusalim. Și dacă a fost în Ierusalim, n-a fost în Dacia. Nici în America, cum spun mormonii. N-a fost. A fost numai acolo. Pentru că era legat de ce? De un trup. Și cu trupul acesta pe care îl avem noi, poți fi într-un loc o singură dată. Mare este taina dumnezeirii. Cu toate că El a înviat din morți păstrând forma trupului nostru pe care l-a luat asupra Lui, cu toate acestea, frați și surori, El este atot prezent. El este atot prezent. De unde putem să spunem lucrul acesta? Uitați de unde, și asupra Lui voi reveni în lecțiunea de miercuri. Domnul Iisus Hristos a rugat în grădina Ghețiman și a zis: și acum, Tată, glorifică-mă cu ce? Deci cu măreția, cu grandoarea, cu toate atributele, înțelegeți, pe care le-am avut când eram la tine, înainte de întrupa. Și El cu trupul acesta înviat s-a dus și în trupul acesta a primit aceeași glorie să continue să fie atot prezent, atot puternic, atot știutor. Profeții din vechime tocmai au vorbit, Zaharia a vorbit și a zis că îl vor vedea pe cel ce l-au străpuns. Și zice, atunci îi voi pune întrebări de sunt semnele acestea în mâinile și în picioarele tale. Tocmai întreabă profeții. Și ele va zice, aceste semne le-am primit în casa fraților mei. Pentru că El a fost răstignit în Israel, pe care îi numește frații Lui, frații Domnului, evrei. Deci, frați și surori, taina măreției Domnului nostru Iisus Hristos este dată și în faptul că Domnul Dumnezeu, în bunătatea Lui, a gândit să ne descopere câteva lucruri din ele. În această privință, în Cartea Proverbelor, din nou cuvântul Domnului spune în felul următor: și slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, deci în păstrarea lor tainică.
Dar ascultați încă ceva care trebuie să vă trimită acasă în dimineața aceasta plin de bucurie. Repet, slava lui Dumnezeu, mărețel Dumnezeu, stă în ascunderea lucrurilor. Iar slava împăratului constă în ce? În ce? În cercetarea și descoperirea lor. Așa spune cuvântul Domnului în Proverbe prin înțeleptul Solomon. Deci slava împăraților, ei, pentru tine și pentru mine, pe care Domnul ne-a făcut împărați împreună cu Iisus Hristos, sunt aceste zile în care El ne îngăduie să putem să pătrundem în aceste taine. Și vom continua să pătrundem, pentru că ne este dat nouă să le descoperim așa cum Domnul le-a vrut, până în dimensiunea în care El ne le vrea, ne este dat nouă și pentru această bucurie care este a noastră, noi trebuie să ne închinăm Lui și să-i rămânem credincioși. Amin.